Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Ja.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Det er Torsten.
Goddag, Torsten. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 København. Undskyld, jeg forstyrrer.
Det er helt i orden.
Jeg ringer til dig i din egenskab af jæger. Jeg er god fra, at du også har mange andre værv.
Jo, det er en af mine fritidsinteresser.
Så det var nemlig derfor, jeg tænkte, du er ikke, om man så må sige, professionel jæger, vel?
Eller er det? Jeg har en periode levet af det, men er det ikke længere. Jeg er under uddannelse nu. Så, okay. Så det er, hører til en fritidsinteresse, ja.
Hvor gammel er du, Torsten?
Jeg er 36.
Nå, herregud.
Ja,
det var det. Men hvad er du under uddannelse til nu?
Jordbrugsteknolog med special i natur og miljø.
Ah, jamen det kan man sige er meget relevant. Og du bor, jeg har det her fra Skive Folkebad, og du bor ikke i Skive, vel?
Jeg bor lige 15 km nord for Skive i noget, der hedder ved Brokholm Sø.
Brokholm Sø, så det er om man så må sige på landet?
Ja, det er det. Det må man godt sige.
Og det har jo været 1. oktober for 2 dage siden, hvor jagten gik ind på mange vidunderlige ting, men også mårhunden. Og det er derfor, at de skriver om jer i Skive Folkeblad, fordi jeg kan forstå, at mårhunde er der ikke så få af jer på Sjære.
Nej, desværre så det er lidt en kedel til den Sjære, men det er jo faktisk noget, man må jage i året rundt, eller det er ikke jagt, vi må regulere. Det er
okay,
jo...
så man må bare skyde mårhunden, når man ser dem?
Ja, det må man fra halvanden time før solopgang til halvanden time efter solnedgang. Der må man hele året rundt, der må man skyde mårhund.
Hvorfor ikke egentlig, når solen er væk?
Det er det sådan set ikke, men så skal du skal søge en tilladelse ved Naturstyrelsen, som så giver det tilladelse til at regulere det om natten. Ja. Men her er der nogle bestemmelser for, så at man ikke lige får folk derude i den der, og måske vil lave noget, der ikke er så smart, så det skal være kontrolleret fra Naturstyrelsens side.
Okay, det vil sige, man må godt, hvis man får tilladelse, så må man godt skyde mårhund også i bud og ravne mørke?
Det må man, ja.
Men gør man det så med sådan noget infrarød, eller hvad pokker gør man?
Vi bruger kunstig lys. Det er det, man må bruge. Det vil sige, det er enten lys, man sætter op på en foderplads, eller en lommelygte, man har på riflen, eller på haglgeværet.
Ah, okay. Og så bliver så mårhunden tiltrukket af lyset?
Nej, så fodrer vi dem ind med hundepiller, eller ost, eller påkørt dyr på vejen, eller hvad man nu lige kan. De er jo mere eller mindre altædende, så ja. Man laver simpelthen en foderplads, hvor de kommer ind og spiser, og så det er en af de effektive metoder i hvert fald.
Okay, nå, så har man lygte, eller sætter en lampe op, og så siger, bum, der kommer mårhund. Er det noget, har du tilladt, Torsten, til natjagt af mårhund?
Regulering, det har jeg. Jeg har faktisk en stående tilladelse til også, og måde, hvis jeg har en underskrift fra lodsejer, at jeg må skyde døgn rundt.
Wow.
Men det er også, det er meget kritisk. Vi sådan i det perspektiv, så inden for 3 år, så tror jeg, at vi vil komme til at kan se en meget negativ udvikling i forhold til vores jordrugende fugle.
Jamen, hvordan er det? Fordi hvad er det, der er galt med mårhunden? Altså, dels, hvor stammer den fra, Torsten?
Ja, den stammer fra Asien af, ja. Og så er den blevet brugt som pelsdyr, ligesom mink og hvad man ellers har brugt i pelsindustrien.
Ja.
Og så er den sådan ligesom sluppet ud og har bredt sig fra nogle farme hjemme i Danmark, men også kommer fra Tyskland af og har bredt sig op den vej.
Okay. Det er en ret stor fyr, ikke?
Jo, altså den er, som man kan sige, det er en mellemting mellem en mår og en ræv. Det, ja. Det er sådan egentlig meget godt beskrivende, rent kropsmæssigt. Men de kan blive ret store, og kan altså komme op til de her 10 kilo, cirka. Oh. Kan de. Ja, det er ret voldsomt.
Og problemet er, at de... Hvad er problemet med dem?
Jamen, problemet er sådan set, at de er jo sådan meget altædende. De er ikke så mobile, som rev er, men til gengæld så er de ekstremt dygtige til at søge områder af. Mm. Og det vil sige, at i hele forårsperioden, når vi har fugle, der ligger og yngler på redder, det er jo alle vores vadefugle og andre arter, gåsarter og fasaner og mange, mange, mange forskellige slags sangfugle og sådan, lærken og viben og sådan, at vi har nogle... som ligger på jorden, og det område, som de ligger i, det er typisk der, hvor mårhunden ligesom afsøger. Og så plus, at mor hun er ekstremt glad for vand. Så de øer, vi har, som egentlig har været i fred for rev, så at der har været noget yndig succes for nogle af de pressede arter.
Ja, der kan mor hun svømme ud.
Det kan den simpelthen. Der er faktisk nogen, hvor hun så vælger vand som vandrelinje. At de foretrækker at svømme i stedet for at gå på land.
Men altså, siger man, hvor langt kan morhunden svømme? Altså, det mener, er der morhunden, kan de svømme til Læsø for eksempel?
Ja, det tror jeg sagtens, de kan.
Det er forrygt, det tager 4 timer med færgen.
Ja, der er registreret i Finland, at der er registreret morhunden, som simpelthen svømmer fra ø til ø, og forserer på den måde. Oh. Så at vi kan ikke være sikre. Altså der er jo lige blevet udsat to de her judasdyr, de morhunde med halsbånd. De er blevet udsat på Fyn, fordi at man regner med, at morhunden inden for kort tid svømmer over til Fyn.
Men stop lige en gang. Judasdyr. Jeg har mange spørgsmål lige nu. Hvad er et judasdyr? Altså jeg kan næsten regne ud.
Det er en morhund, der er fanget.
Det er en forrædermorhund.
Ja, lige præcis. I ordets klareste betydning. Den taget ind, og så bliver den steriliseret.
Hvad bliver den? Undskyld, steriliseret? Ja.
Steriliseret, og så får den et GPS-halsbånd på.
Ja.
Morhunden er jo meget sådan, de gerne vil gå i par. Ah. Og så sætter man den ud igen. Og når man så kan se, at morhunden der begynder at opholde sig meget i et område, så går man ind og finder dem, og så får man jo selvfølgelig aflivet magen, og så sætter man den ud igen.
Så sætter man Judas ud igen?
Ja.
Og det har man gjort altså proaktivt på Fyn, fordi man forventer, at det er et spørgsmål om tid, før den svømmer over Lillebælt?
Ja, det er slet ingen tvivl om, at det er et spørgsmål om tid, hvis det ikke allerede er sket. Problemet er jo, at vi ser dem jo ikke, fordi at de er nataktive fra 2-3 timer efter solnedgang, og så ind til 2-3 timer før solopgang.
Ja.
Det er der, de ligesom er aktive, så derfor ser vi dem ikke ret meget.
Nej, man kan også sige, det gør det ret åndssvært, at man kommer hjem, når det er lyst.
Ja, det er svært så i hvert fald.
Ja, men der har du lommelygten. Men ved, altså, nu har du jo hands-on erfaring med morhunden. Jeg forstår, du har reguleret. Hvor mange har du reguleret efterhånden?
Jamen, jeg er oppe på en 10 stykker selv.
Altså, du har skudt 10?
Ja. Men vil du have lidt opsummering på, hvad der er sket i år i forhold til sidste år bare?
Jo, tak.
Ja, der er indrapporteret 827 morhunde på landsplan.
Altså døde? Eller
døde morhund, ja, altså døde morhund, det er alt fra overkørt morhund til fanget til skudt. Men i 2016, på hele året, der var det 426, og registreringen går fra marts til marts.
Wow.
Så vi er nærmest en fordobling nu, og jeg tror, vi er lige på kanten af fordoblingen nu, men vi har jo altså en del måneder endnu, inden vi når marts.
Ja, det er klart, fordi det er jo, vi er jo lige startet på sæsonen, kan man sige.
Ja.
Hele mænd, det er jo en eksponentiel vækst.
Det er altså en morhund får i snit omkring 12 valpe, hvorimod en rev den får 4, så at vi har en morhund der har et cyklus som rev, men den er bare rigtig meget bedre til at yngle end reven er.
Ja, og den kan svømme.
Og den kan svømme, den elsker at svømme.
Er der morhund i Sverige?
Ja, det er så, og der er et lignende projekt der kører, og det er faktisk der at vi har vores inspiration fra, for de kører med de her GPS-halsbånd, har gjort det mange år, har faktisk ret stor succes med det.
Jeg kan godt forstå, at svenskerne er gode til det med judasdyr. Men sig mig lige, altså, du har simpelthen en invasion fra Tyskland af. Du har en intern invasion fra undvigende morhunde fra, farme. Og så er der også faren fra Sverige, fordi de kan vel også svømme over Øresund. Så det er jo et spørgsmål, almindeligt fremskrivet.
Jamen, vi har ikke morhund på Sjælland.
Nej, altså,
Sjælland
endnu.
Sjælland er ikke konstateret endnu. Jamen, lige præcis endnu. Men det er, i Sverige er det jo lykkedes dem, når morhunden kommer et stykke ned og holde dem der. Ja. De kommer fra Finland og går ind den vej.
Åh gud, kommer de også fra Finland?
Det er jo der, de har et kæmpe problem. Der har de jo nærmest ikke, de har jo ikke fugle tilbage deroppe.
Har de ikke fugle i Finland?
Jo, det har de i nogle områder, men der er nogle områder, hvor fuglelivet er fuldstændig udryddet på grund af morhunden.
Jeg var i Enghaveparken i forgårs, ikke? Der så jeg en rotte, der godt kunne have været en morhund. Altså, den var satme lige så stor, den lå og var død. Så jeg er ikke sikker på, at man kan helt sige, at de ikke er kommet. Spørgsmålet er for mig at se, de her morhunde, ved de, at de er jaget? Altså, nu har du jo set dem. Altså, ved de, at de er ildeset? Ved morhunden, at den er invasiv?
Ja, der er det er ikke på den måde. Hvis man tillægger dem de menneskelige egenskaber, så tror jeg ikke, de er klar over, hvad det egentlig er, der er på vej ned over dem.
Okay.
Men vi kan se det morhunde, som enten har været lige ved næsten, at man har fået dem skudt eller fået dem fanget, eller de morhunde, som er blevet håndteret, altså de her judastyr, som er blevet håndteret, at de glemmer lidt den der med at lægge sig til at sove, det der forsvarsmekanisme, de har, når de bliver presset, at de lægger sig til at lade, som om de er døde.
Det er meget interessant.
Ja.
Men altså, det vil sige, at når en morhund føler sig truet, og det her synes at være dyret, der bærer sin egen undergang i sig, så spiller den død.
Ja, det gør den. Den lægger sig simpelthen ned og er fuldstændig slap.
Men det er jo en af de mest idiotiske forsvarsteknikker, jeg nogensinde har hørt om.
Ja, det er ikke. Men problemet er jo, at de lærer, ligesom os andre jo. Altså, fordi det kan godt være, at de oprindelige dyr, de har haft en evolution, som har gjort, at de ligesom kunne overleve ved den her teknik, men de judasdyr, vi har med at gøre nu, skal man altså lige sørge for at have handsker og noget på, hvis man skal håndtere, fordi det er ikke altid, de spiller døde, og det er der et par stykker fra Naturstyrelsen, der har erfaret ret bittert.
Så det er ved at ændre sig for den her taktik, er ved at måske at blive til noget andet?
Altså, de dyr, man møder i naturen, som hvis man presser, de lægger sig til og ligesom sove, dem kan man roligt tage med hænderne. Men hvis man skal blive med at løbe efter dem, og man nærmest skal sådan kaste sig ned over dem, så skal man nok lige tænke over, at man skal have sig selv godt beskyttet. De bærer jo en del sygdomme.
Åh, Gud i himmel.
Ja, så vi har jo det der dværgbændelorm og flere andre sygdomme, som de også bærer.
Jamen, det er dog en dværgbændelorm. Altså, en rigtig bændelorm er det trods alt ikke.
Ja, altså, jeg er ikke helt klar over, hvordan det fungerer, men jeg ved bare, at for mennesker er det ret skadeligt at få den i sig.
Okay. Det er en frontlinjekamp, I udfører, Torsten. Du har nedlagt 10. Ja. Hvornår har du senest nedlagt en?
Og det gjorde jeg i foråret i maj måned.
Det er overraskende længe siden. Skal du ud igen snart?
Ja. Jeg er i fuld gang, men jeg har ligesom trukket mig sådan lidt tilbage for at prøve at organisere andre.
Ja.
Og så ligesom, altså for mig er det ikke vigtigt at komme ud og skyde den. Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi prøver at redde det, der er rundt om, så den ikke fjerner. Så altså det, vi arbejder pt, det er at organisere lodsejerne rundt omkring, hvor vi ligesom kan se, at de typisk er.
Ja.
Og det vi kan simpelthen ikke råbe. Det er lidt Per, det her, men vi kan ikke råbe højt nok lige nu, fordi det er virkelig ved at gå galt. Og det er noget, som alle skal være opmærksom på. Og det er flere indberetninger, vi får. Det er flere, der fortæller, hvor de har nedlagt og sådan noget, der kommer ind til os, det bedre.
Jo bedre chance har I for at få et overblik. Men som jeg hører dig sige lige nu, så lyder det som om, at Jylland er faldet, og i øjeblikket kæmper vi om Fyn og Sjælland.
Det er sådan noget i den retning, men det er ikke, selvom Jylland er faldet, kan man sige, så er vi stadigvæk chance for at holde det på et nogenlunde niveau, hvis Præcis. Det er sådan, vi finder ud af at lave nogle ordentlige arbejdsmetoder på det. Så de reguleringsserier, der er rundt omkring, som er uddannet til det, som man kan finde på nettet, de kan jo rådgive og vejlede. Hvis man ikke ønsker at have nogen ud, ligesom at gå på ens terræn, så kan de rådgive og vejlede om, hvordan man håndterer det bedst. Ja. Og det er altså vigtigt at holde fast i, at vi arbejder på tillid.
Jamen det er helt... Og netop i den her tid, hvor det hele er under trussel, og Jylland er jo faldet før og er blevet vundet tilbage, skal jeg lige sige. Altså,
det er jo det.
Mange gange har Jylland været besat, og det er altid endt godt. Men, og det man gør, bare lige for at slutte af her, det er, at hvis man ser som ikke jægerkyndig en morhund, så indberetter man den til hvem?
Til Naturstyrelsen, der er en hjemmeside, der hedder invasivearter.dk. Der kan man indberette sin, og hvis ikke, så kan man tage fat i sin lokale morhundjæger, som man kan finde inde på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Og der kan man bare google morhund.dj.
Okay.
Så kommer der en link frem.
Ej, det er perfekt. Og hvis man så, gud forbyde det, som lægmand står... ansigt til ansigt, eller ansigt til, jeg ved ikke, hvad det hedder, med en morhund. Hvad skal man, hvordan uskadeliggør man så? Altså, hvis vi antager, at det er en vild morhund, som ikke har lært tricket med ikke at spille død.
Jamen, så gælder det, så gælder det om at presse den. Simpelthen bare gå imod den og få den presset, fordi når den opdager, at den ikke kan komme væk, jamen, så lægger den sig ned og bliver sådan helt slap. Og så kan man bare tage fat i mærken af den, tage den med hjem og proppe den i et bur.
Det er udebart det dumme styr, nogen som hører om. Men effektivt?
Jeg kunne nævne et andet, den der Fink Goat, den er måske heller ikke så god.
Hvad gør den?
Den besvimer, hvis den bliver stresset.
Nå ja, de besvimende gedder. Nå, nu er jeg med. Jamen for helvede. Jamen det er da trods alt ikke en invasiv art. Den kan man da malke og have det godt med.
Ja, det er rigtigt.
Torsten, held og lykke med kampen.
Jo, tak skal du have.
Godt, du kæmper den, og sørg for os at holde fri en gang imellem.
Jamen det skal jeg nok, og tak fordi du ringede.
Det var en fornøjelse. Hej.
Godt. Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja, så er tirsdagen i gang. Det er Fede Abes Fyraften. Det har Michael Berthelsen, vores chef, lige sagt i den lille vignet. Og jeg må indrømme, jeg troede måske nok lige, at samtalen om morhunden skulle være lidt mere beroligende, end det viste sig. Altså, hvis jeg regner frem, og det her er bare i hovedet, en eksponentiel vækst af bestanden af morhunde, begyndende på 800 dyr sidste år, og så altså 1600 og så videre, så vil landet være dækket, kan jeg lytte, af morhunde, et eller andet sted midt i slutningen af 2020'erne. Så kan man altså ikke sætte fod ned, uden at sætte den i nakken af en morhund, der spiller død. Det er det, vi står overfor. Kære lytter, det er i dag den 3. oktober, det er tirsdag 2017, og denne dag vil gå over i verdenshistorien som dagen, hvor Zlatan Ibrahimovic fyldte 36 år. På den måde vil denne 3. oktober falde ind i rækken af 3. oktober, hvor denne store svensker fejrede fødselsdag helt tilbage til den dag, den 3. oktober 1981, hvor lille Zlatan blev født i den østlige ende af Rosengård, den mest berygtede og absolut grimmeste af Malmøs mange grimme forsteder, udtænkt, planlagt og det hele taget skabt af den notoriske byplanlægger Gunnar Lindmann, Malmøs stadsarkitekt fra 1946 til 1956, og manden bag en af Nordeuropas ækleste og mest menneskesmuldrende byplaner. Lindmann selv var fra det fine Stockholm, byen med verdens mest umulige udfletning, den berygtede Slussen, firkløverudfletning, skabt af ingeniør Gösta Lundborg, som angiveligt kan drive selv erfarne erhvervschauffører til vanvittets rand, i særdeleshed i månederne efter omlægningen fra venstre trafik til højre trafik i efteråret 1967, hvor der reelt var tidspunkter, hvor ingen i udfletningen anede, hvor de var på vej hen. Malmøs stadsarkitekt Gunnar Lindmann, var født i 1912 og tilbragte sin tidlige karriere med at studere arkitektur i Nazi-Tyskland og Mussolinis neoklassicistiske Italien, hvorefter han kom hjem til det nyanlagte Folkhem og pløjede det op og planede det ud med beton og boulevarder og små bitte vinduer uden udsyn til andet og mere end mere af samme slags. Og det var egentlig dette vrangbillede på en virkelighed, Zlatan blev født i det tidlige efterår 1981. Ah, 1981. Året, hvor Reagan bliver præsident i USA, hvor Diana Spencer bliver gift med prins Charles i den der fantastiske kjole med det lange slæb, og Anwar Sadat bliver skudt ned i Cairo, og den første rumfærge sendes ud af atmosfæren og ud i rummet, og Metallica dannes, og i Rosengård, forstad til Malmø, som har sit navn efter den danske herregård Rosengård, går Zlatans mor og far fra hinanden. Og Zlatan bor først hos sin mor, siden hos sin far, og som femårig får han sine første fodboldstøvler og begynder at spille på grusbanerne ude ved Kronmansvæg. Og resten er historie. Malmø FF, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain og nu Manchester United. Og landshold. Det svenske landshold. For Zlatan kunne jo selv vælge. Hans far er bosnier, hans mor er kroat, så han kunne spille for både Bosnien-Herzegovina eller Kroatien, men han valgte Sverige, og således blev han det svenskeste svenske, og nu har de ham. Og han har os alle i en grad, at han har opnået det fineste, man kan opnå i hele verden. Zlatan er blevet til et verbum. At zlatanere på svensk, eller på fransk faktisk også, zlatane, og det betyder det samme på begge sprog. At ordne noget med stor kraft, eller måske nærmere gå ind i noget med stor kraft. Da Hitler krydsede Østpreussens østlige grænse den 1. september 1939, så zlatanerede han Polen. Og senere zlatanerede han Frankrig, og så zlatanerede han Holland, og Danmark blev zlataneret på en formiddag den 9. april 1940 osv. Og Mogens Glistrup zlatanerede Folketinget ved jordskredsvalget i 1973, og Romeo fik aldrig lov at zlatanere Julie. Og Dennis Kraven har zlataneret det meste kvalitet ud af dansk svineavl, og det danske landshold i fodbold zlatanerede Tyskland i finalen på Ullevi mindre end 6 km fra grusbanerne ved Kronmansvæg. Og vi kunne have zlataneret Zlatan Ibrahimovic, hvis ikke Sverige havde zlataneret os så grusomt under forhandlingerne om Roskildefreden i 1658, For så havde Skåne, Halland og Blekinge været danske i dag, lige så danske som Roskilde og Herning og Tommerup er det. Og ingen forstår længere længslen, for 360 år er længe siden. Og det går ned på Balkan, at de magter at huske. Ah, Solsortesletten. Slaget om Solsortesletten mellem serbere, bosnier, bulgarer, albanere og rumæner fandt sted i 1389, for 528 år siden. Og det er på ingen måde glemt. Men vi har glemt Skåne og Halland og Blekinge, som var de fjerne, uønskede fætre og ikke kidnappede børn. Skåne er vores Maddie for Zlatan. Og se på hende nu. Jeg var derovre i søndag, så kørte rundt i ærtesuppen på jagt efter et eller andet, som mindede mig om dengang. Hele Malmø var tilsyneladende lakeret i støvregn, og Rosengården henlå som en salgsudstilling for granuleret finbeton. Og til sidst endte jeg et storcenter ud på en pløjmark i skyggen af det nedlagte Barsebæk atomkraftværk, hvor i skare af svenske indvandrere fra Nordsverige vandrede katatoniske gennem de lysstofsrørsoplyste forhandlergange, uden egentlig at gå hen imod noget eller væk fra noget. De gik bare. Og det gjorde jeg også, og efter et stykke tid begyndte jeg at møde de samme svensker igen. Og jeg indså da, at de simpelthen bare gik rundt i centret i trekantsmønster, og oplevelsen var så skræmmende, at jeg forlod centret og gik over parkeringspladsen mod min bil, og der opdagede jeg skiltet over hos Burger King, hvor de solgte en Bacon King med 8 stykker bacon i. 8 stykker bacon. For fanden, Zlatan. Tillykke med de 36, og kom nu hjem.
Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Du tronar på minnen från fornstora dår. Du ärrat ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och du blir vad du var. Jag vill leva, jag vill dö i Sverige.
Til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Hvor vi jo har tirsdag, det er den 3. oktober. Christian Mongård har tweetet, Christian Mongård er den største danske filmskribent gennem tiderne og skriver for information, alt for sjældent. Han har i dag, hvis man er på Twitter, sendt det største tweet ud, jeg nogensinde har set i Twitters historie. Han har tweetet et billede af 2 små pølser og en halvspis bolle, og med teksten, spiser tapas i toget. Det kan ikke gøres meget bedre. Og det er sådan, vi stiler efter at gøre det også i dette program. Og der er 2 kvinder, der skaber det her program, og jeg sidder på grænsekagen, som man siger. Det er jo Nina Rydahl fra Ærø, der komponerer, og så er det Karma Hansen, også fra Ærø, sjovt nok, som udfører, penetrerer, og hun går hver eneste dag ned på gaden Ja, det siger hun i hvert fald. Jeg har faktisk aldrig tjekket, om det sker, men det er blevet bekræftet fra uendelig mange sider. Altså, det her program nummer 68, vi sender, og 67 gange har folk kommet op, og så har de sagt, ja, det er rigtigt, vi møder Kammer på gaden og går frivillig med hende. I går var det relativt frivilligt, fordi jeg kunne forstå, at Kammer var nået ret langt, før hun så en, som hun engang havde gået på højskole med, og så sagde, du skal med op. Det var egentlig ikke en forespørgsel og indtryk af. Men Rasmus tog det pænt. Og nu sidder jeg her og kigger på dig. Hej.
Hej.
Hvad hedder du?
Manua.
Manua?
Yes.
M-A-N-U-A?
Ja, det er sådan, du udtales.
Men det er ikke sådan. Hvordan staves det?
M-A-H-N-O-O-R.
Nå, nu.
Ja, du udtaler faktisk meget pænt.
Åh, tak skal du have. Er det, hvilket land er vi? Er det Pakistan?
Pakistan, ja.
Det er, fordi når der er noget med mange ord, så er det ofte Pakistan.
Yes.
Hvor har Kammer mødt dig?
Lige nede her ved krydset.
Wow.
Vesterfarmarkskede.
Og havde du en god oplevelse omkring det? Eller var hun kommanderende?
Nej, overhovedet ikke. Det var bare, man er i sin egen verden, når man går og bliver lige pludselig mødt af en.
Ja, men der er det heldigt, at hun er meget venlig jo. Mm. Men var du svær at overtale?
Nej, ikke specielt, det vil jeg ikke sige.
Har du travlt?
Nej, jeg er bare på vej hjem.
Okay, hvor er du på vej fra?
Arbejde.
Og hvad arbejder du med?
Jeg arbejder på en universitet som IT-vejleder.
Og er det Københavns Universitet?
Ja, yes, det er CSS lige ved Botanisk Have.
Wow, det er
det gamle
der?
Kommunehospital.
Nå ja, der ligger humaniora noget over.
Det er samfundsvidenskabelig fakultet, så er det økonomi, antropologi, psykologi, lidt forskelligt.
Og der er du IT-konsulent?
IT-vejleder.
IT-vejleder.
Jeg er selv studerende.
Åh, hvad studerer du?
Økonomi.
Og det er, hvorfor ligger økonomi under samfunds... Ja, det giver mening.
For det hedder samfundsvidenskab før i tiden, og det har så ændret navn.
Men hvor langt er du i det studie?
Jeg burde være færdig med min bachelor her til vinter.
Og så burde starter du som i, at du bør? Er du? Vil du være? Har du
det
tænkt dig?
Ja, det har jeg tænkt mig. Det regner jeg med, det håber jeg.
Men nu er IT... Det er så et arbejde, du har ved siden af, men på det samme sted.
Ja, jeg arbejder som IT-vejleder og datamatik-vejleder. Det er bare lidt interesse.
Og er det, fordi du er så god til, at du har fundet ud af, at du kan tjene penge på at hjælpe de andre med?
Ja, fordi det er ufattelig høj løn. Så hvorfor ikke?
Hvad giver det? 1.000 kroner? Nej.
Det er omkring.
Men du er... hvor bor du henne?
Altså, Vesterbro.
Hvor så er du vokset op i Vesterbro?
Ja, hele mit liv.
Wow.
Ja.
Og er det indre Vesterbro?
Det er indre Vesterbro, det er Istedgade, det er lige det her, det er der, det sker.
Wow. Og er det den onde ende af Istedgade?
Ah, det er den lidt bedre ende af Istedgade.
Altså på den anden side af Gasværksvej?
Præcis, ja. Det er lige der.
Fordi den skifter fuldstændig karakter.
Ja, men det er ved at blive meget bedre på den onde end også. Det er blevet meget hipster.
Ja, og det er jo sådan, orienteret. De gør hipsterne. Lige så stille tager de små bidder, men en gang i 80'erne, ikke, der var jeg elev inde på Ekstrabladet.
Mm.
Og jeg var sindssygt bange for alting. Altså, jeg var virkelig bange. Jeg tog ikke ringe til folk, og jeg tog ikke sige noget, og det er rigtig dårligt, når man er journalist, fordi det er ligesom det, der hænger. Og så det aller værste, der kunne ske, det skete ved, at de fandt på, at de skulle lave en lokal redaktion nede på Istedgade. Fordi de sagde, at det skulle være sådan noget, vi skal være der hele døgn, og så lavede noget, der hed 17.01, som i sagens natur skulle holde åben fra klokken 5 til klokken 1 om natten. Og så skulle man sidde dernede, og så kunne folk komme ind, hvis de havde historier. Og jeg var fuldstændig rædslagen. Og den første aften blev jeg sat alene på vagt dernede. Og det var et sted, hvor der nu er sådan en pornobiograf. Der havde de lejet sig ind nogle lokaler. Og så regnede det af helvede, og så kom der jo alle mulige ind. Og jeg var sikker på, at jeg skulle strimnes. Og fordi der var både prostitueret og narkoforbrydere og alt muligt. Og så ville de bare have noget kaffe. Og så fik de noget kaffe. Og så viste jeg, i løbet af den uge, hvor jeg var der, så gik jeg fra at være sindssygt bange for alting til fuldstændig ikke at være bange for noget som helst. Så Istedgade reddede mit liv.
Ja, det er helt utroligt. Altså, mine veninder siger også, at hvordan tør du at bruge det hen?
Mm.
Og jeg er sådan lidt, jeg har været hele mit liv. Altså, min far har arbejdet ved Victoriagade siden 80'erne.
Og hvad laver han?
PT ikke noget, men han havde en restaurant derhenne. Og en grønhandler derhenne med sine brødre.
Ja.
Så det var, ja, så det er ikke noget, vi er bange for.
Og har du aldrig haft episoder under din opvækst, hvor du har tænkt, det her går galt?
Altså, overhovedet ikke. Ikke den eneste.
Så du har ikke oplevet en utryg opvækst på grund af miljøet og omgivelserne?
Overhovedet ikke. Altså, ja, hvis vi sad i bus nede i Istedgade, så kiggede vi bare ind i bussen. Vi gik ikke ud af vinduerne. Men mere har der ikke rigtig været.
Okay, det er det værste.
Ja.
Og din far, er han flyttet hertil fra Pakistan?
Ja.
Og er din mor også flyttet hertil fra Pakistan? Og
ja.
Kendte de hinanden, eller mødte de hinanden her i Danmark?
Nej.
Så de kendte hinanden allerede dernede fra?
Ja.
Og hvor mange søskende? Har du nogle søskende?
Ja, vi er 5 børn, så jeg har masser.
Og er de yngre eller ældre?
Og jeg er faktisk smitterbarn, så jeg har 2 ældre og 2 yngre.
Og, og er de andre også i gang med uddannelse?
Ja, min ældre søster er færdig med sin kandidat her til sidste sommer, bliver hun færdig.
Uh-huh.
Så hun har læst HRM og arbejder.
Oh.
Og min ældste søster, hun har et barn, en lille datter, og hun har læst HA Jur ude på CBS. Ja. Og så er det som en lille søster til ergoterapi. Og så går min lillebror i 8. klasse.
Åh, gud. Og din lillebror, han har 4 store søstre?
Ja. Så han har det lidt hårdt, men min far er glad for ham, så det er okay.
Ja, selvfølgelig. Men det er du klar over, hvilket mas det er 4 store? Ja, det er du selvfølgelig lidt.
Det er jeg klar over.
Han går i 8. klasse.
Ja.
Og hvor gammel er du nu?
Jeg er 22.
Og så har du også haft travlt, så du har ikke ligget på sofaen i 2 år og overvejet, hvad du skulle bruge dit liv til?
Nej, jeg bare kastet mig ud i det, men så har jeg nu besluttet, at nu skal jeg tage mig en pause. Så det er derfor, at jeg tog et lille ekstra semester.
Ja.
Ja, nu.
Og har du nået at lave en... Nej, du har ikke nået at lave familie selv nu, vel?
Nej.
Nej, du er 22 år.
Jeg er 22, præcis.
Men har du tænkt dig... vil du have en familie, eller har du tænkt dig at lave karriere først?
Nej, jeg vil nok gerne have mig en familie.
Ja.
Men samtidig så også en karriere, men det skal bare ikke være i fokus.
Altså, hvad skal ikke være i fokus? Familien eller karriere?
Karriere.
Men hvordan vil du lave en karriere, uden at have den i fokus?
Altså, jeg tror bare, jeg vil arbejde for det offentlige, og ikke bare arbejde et 8-4 job, og ikke et 8-22.
Nej, det er selvfølgelig, det giver god mening. Hvis ikke man vil have sin karriere i fokus, tag det offentlige.
Yes.
Men kunne du finde på og ikke at blive boende i Danmark? Altså, det er jo et åndssvagt spørgsmål, fordi du
er født i Danmark. Ja, min søster bor i Australien. Hun har boet der i 4 år.
Okay.
Så det ikke er, og jeg læser økonomi, så det er meget nemt at få et job rundt omkring.
Ja, det kunne jeg tænke mig.
Ja, så det vil jeg ikke have noget imod.
Men er du så knyttet til Danmark, at du tænker, jeg
men jeg elsker tænker. Danmark. Jeg vil godt blive her. Jeg kan bare godt lide vejret i Danmark, og bare hvordan det er. Ja, jeg elsker. Jeg kommer fra Pakistan oprindeligt,
ja, det,
så varme irriterer mig lidt.
Men er du født her?
Ja, jeg er født her.
Okay, så er du, kommer du fra Vesterbro oprindeligt?
Ja, ja. Det gør jeg, men...
Det kan blive absurd varmt i Pakistan, jo.
Ja, jamen jeg er der også næsten hver sommer.
Hvor det
så jeg ved, det er varmt. Ja, men det er okay.
Men grundlæggende er... Nu spørger jeg ledende, men er din plan grundlæggende at blive boende her, eller er du åben
over for det? Nej, jeg bliver nok boende her. Ja. Altså, jeg er åben over for det.
Ja.
Men min plan er, altså, jeg har overhovedet ikke nogen planer om at tage ud.
Og hvordan har du egentlig fået en lejlighed på Istedgade?
Jeg har altid boet jo med mine forældre, så det har ikke været så svært. Ja. Så har man kendt nogen, og så har de... Så det var ikke så slemt.
Så du har faktisk ingen problem lige nu?
Overhovedet ikke.
Og hvad er du på vej hen til at skulle lave nu? Altså når du er færdig her?
Og
du
jeg, skulle bare, hjem? Jeg skulle bare hjem og træne. Så det var ikke fordi, at jeg havde de store planer.
Altså hjem og træne derhjemme?
Nej, hjem, og så skulle jeg lige sådan slappe lidt af, og så tage på gasværksvej og træne.
Og hvad med aftensmad i aften? Hvad skal det være?
Det finder jeg ud af. Det er ikke så slemt.
Laver du selv aftensmad?
Nogle gange afhænger af, om jeg orker eller ej.
Og din fars grønthandler og restaurant er ikke længere aktiv?
Nej.
Er det, fordi de er blevet pensionister? Eller?
Nej, jeg tror bare, det var der, livet førte dem hen. Så.
Hvad var sjovest for ham, grønthandleren eller restauranten?
Altså, restauranten, der var jeg... Tror jeg ikke engang, jeg var født, så det ved jeg ikke helt. Men
det var ikke samtidig?
Nej, det var ikke samtidig.
Okay, han startede restaurant.
Ja, men han havde en grønthandler med sine brødre. Så fik han sin egen restaurant. Og så flere år efter fik han en grønthandler. Og den synes jeg har været sjovest, for der har jeg nemlig vokset op.
Ja. Og den grønthandler, er den aktiv stadig, selvom den ikke er jeres?
Ja, det er ude på Sydhavnen.
Okay.
Ja.
Og du kan ikke overveje at gå ind i den branche, eller?
Nej, min bror er meget glad for det, men jeg er ikke specielt.
Hvad er det med pakistanere og grønthandlere?
Jeg ved det ikke. Jeg tror bare, at de tænker, at det er godt. Altså, det er godt. Og
det er godt. Men det er bare sjovt, at, at der er så mange pakistanere, der er tiltrukket. Så mange grønthandlere kan sgu ikke være i Pakistan, vel? Men
jeg tror bare, at man som barn altid har fået... Jeg ved, i Pakistan er grøntsager bare vigtigt.
Det er vigtigt.
Og jeg tror også, at vi stammer jo fra Indien af. Altså, det er jo et eller andet før i tiden, og de er jo vegetarer, og de spiser sådan kun grøntsager.
Ja.
Så jeg tror meget, vores mad minder om hinanden.
Ja.
Så derfor så er vi bare så glade for grøntsager.
Men, det er også, men man ser meget få pakistanske fiskehandlere, for eksempel.
Ja, men det jo giver god mening for i pakistanere. I Pakistan er der ikke noget hav, så man kan jo ikke fiske derude, så jeg tror ikke, de har noget erfaring.
Det er derfor, du er økonom. Du kan sådan nogle ting ud. Er der ikke noget hav i Pakistan?
Altså, der er lidt... Men altså, det er virkelig, 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 virkelig lidt. Altså, men jeg vil aldrig tage på McDonald's i Pakistan og bestille en fiskeburger. For hvor fanden kom den fisk fra?
Jeg vil aldrig tage på McDonald's nogensinde bestille en fiskeburger. Det giver god mening, det du siger.
Ja.
Jeg ønsker dig et stort held i din karriere som økonom, og godt, at du ikke fuldstændig fokuserer på det. Og men det er også klogt for dem, der gør det. Det skal jeg ikke sige. Men det er virkelig sjovt at lave en familie på et eller andet tidspunkt. Men der er... Tag det noget roligt.
22.
Du skal også huske at tage nogle fjumreår, hvor man ikke rigtig laver noget.
Præcis.
Og så gør dine forældre til vanvid og sådan noget med, har du ikke nogen, ved du ikke, jeg skal bare sige, jeg ved ikke rigtigt, hvad der er mig. Og skal du studere nogle ting sådan en halvt år gange? Nej, det er allerede for sent, for jeg har allerede vist mod.
Jamen i starten var jeg sådan, at jeg vil godt være pædagog, min mor var sådan, nej, gør det hellere, fordi jeg ved, du elsker børn, og så var jeg sådan lidt, nej, det gider jeg ikke lige. Altså, jeg har haft
det drev hende lidt til vanvid. Men nu er hun lidt sådan underlig rolig, også fordi du har overskud til at tage.
Også fordi vi alle laver noget, så jeg tror, hun er sådan lidt en peace.
Den stakkels dreng i 8. klasse.
Ja, hvordan han skal sgu også spise til noget, ikke?
Jamen, hvad skal det ende til med ham? Hvad er han planer?
Han er enten tømrer, grønhandler eller ingeniør. Altså, det er totalt barnestage i hans liv.
Tømrer, grønhandler og ingeniør, det er tre gode bud.
Ja, jeg ved det ikke.
Helt sammen at sige, at han ikke må give op.
Det skal jeg nok.
Og kom godt hjem.
Mange tak.
Og tak, fordi du ville komme.
Det var så lidt.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og så har jeg fået lov at ringe til Horsens. Eller vi har, eller strengt taget det ud. Så er faktisk Karma, der har fået lov.
Tjenester, der går og vokser på dem.
Goddag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24-7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Ja, det går jo nok så.
Er det Greven?
Nej, det bruger jeg ikke, men det er Henrik Ahlefeldt.
Jo, men, nej, men du er da Greve, Henrik.
Er du? Ja, det er jeg jo født.
Nå, jamen, jeg, det var ikke for jokket. Jeg vil bare lige, det er første gang, jeg nogensinde har en Greve i radioen, og det vil jeg ikke lade gå upåmærket hen.
Nå.
Ja, og det er forhåbentlig heller ikke sidste gang. Men jeg ringer til dig ikke af adelige årsager, men af begravelsesmæssige årsager. Ja, og det lyder værre, end det er. Men Stensballe gård og skoven tæt på, som jo ikke ligger... Jeg er ikke helt klar over, hvor ligger den i forhold til Horsens, hvis nu vi lige skal have det på det
ringe. Ligger på nordøstsiden og lige ned til Horsensfjord.
Okay.
Vi er grænsen ind mod Horsens by.
Så skoven grænser simpelthen op til den østligste ende af Horsens?
Det er den nordøstlige, ja.
Nordøstlige, ja,
der er lidt landbrugsjord imellem, eller golfbane imellem, men ellers godt.
Godt. Og den skov, den ejer I, og der har I sammen med Horsens Kommune, er I færd med at planlægge en begravelsesplads. Er det korrekt?
Jo, vi mangler i realiteten kun en godkendelse fra Kirkeministeriet.
Og hvad er årsagen til det, Henrik? Altså, hvorfor en begravelsesplads i skoven? Hvorfor ikke? For der er jo masser af kirkegård i Horsens. Jeg har selv set dem.
Jo, men det kommer så vel af. Altså, jeg tror, jeg læste en artikel et eller andet sted med, at det var blevet muligt efter 2008. Ja. Der var der en eller anden entusiast, der mente, at det skulle være lovligt i skove.
Ja.
Og så har jeg gået og rumlet lidt med den, og så pludselig en dag, så tænkte jeg, det kunne da egentlig godt være, at vi skulle prøve at undersøge det. Så var jeg over og kigge på den der skovbegravelse, der er i Odense.
Ja, der har de en, ja.
Ja, den er så anonym, og det er, vil jeg sige, det var ikke sådan lige sådan et areal, der tiltalte mig voldsomt.
Nej, for der er vel bare inde i Odense, er der jo bare et stykke skov, hvor man kan gå igennem, uden at man aner, at man har været hen over det, ikke?
Ja, men det skal heller ikke markeres som en, ja, han er sagt en gravplads. Det skal fremgå, så det, at det er skov.
Ja.
Og så var det bare, at vi begyndte at arbejde, så gik jeg ind til Horsens Kommune og spurgte, om det egentlig ikke var en god idé, fordi i Odense, der er det faktisk kommunen, der ejer assistenskirkegården.
Ja.
I Horsens, der er det jo selvejende foretagende, og ja, kommunen ejer ingenting.
Nej.
Og så samtidig med, at der er en masse mennesker, der ligesom skal prøve noget andet, og nogen de vil sprede ud på havet og på fjorden og alt muligt andet.
Ja, det er ved at blive meget populært.
Ja, og så er der jo ligesom flere og flere, der ligesom vælger at blive bisat i stedet for at blive begravet med kiste.
Ja, det er langt.
Og det her, det er selvfølgelig kun med urner.
Ja, det er udenbart noget, der jeg vil sige, jeg er lidt ked af. Men jeg kan godt se selvfølgelig, at der er en udfordring i at lægge kister ned i terrænet, fordi at jo altså så går der nogle hundrede år, så er nogen, der graver nogle skeletter op. Men ved du, hvad årsagen egentlig er til, at det kun er brændte lig, man må begrave?
Nej, ikke andet. Jeg selv synes, at det er nok meget godt.
Ja.
Altså, at begynde at grave kister ned, det havde jeg i hvert fald ikke synderligt lyst til at være del af, for at sige det lige ud.
Nej, men det er da også rigtigt. Men jeg mener, hvad hedder hun? Karen Bliksen ligger jo ude hjemme i haven, kan man sige. Og Grundtvig ligger også nede ved Roskilde, så der er undtagelser. Men nu vel, her er der tale om kremeret lig.
Ja, altså, det er jo, jeg mener, det er endda, vi er over 80%, der faktisk bliver bidt af det der.
Ja, men det er det, og i København er det over 95%, så vidt jeg husker.
Ja.
Det er
ja,
virkelig meget, meget sjældent, at man egentlig ikke bliver brændt.
Ja.
Hvor langt er I så fra, at man kan, blive begravet i Stensballe skov?
Jamen, det vil jeg tro, at vi kan fra begyndelsen af det nye år.
Allerede?
Ja.
Så det er kun lige det sidste stempel fra Kirkeministeriet,
ja,
der mangler? Og betyder det, at det gør det vel, at det her bliver Jyllands første begravelsesplads uden for kirkens vælde, om jeg så må sige?
Ja, det tør jeg jo ikke lægge hovedet på blokken. Men der er jo kirker, der har altså skovarealer og andre arealer tæt op af selve, hvad skal man sige, kirkegården.
Jo, men det er jo stadig under kirkens jurisdiktion, ja, om jeg så må sige.
Ja, Men her der er vi altså under, det er Horsens Kommune, der er den ansvarlige myndighed.
Ja, så når man dør, hvis man dør, ja det gør man jo, så ja, henvender, ja det er forventeligt, så ja. Henvender de efterladt sig i givet fald til kommunen og siger, vi er interesseret i at få...
Nej. Nå. Nej, det gør de ikke. Nej, jeg tror, at den måde, det, jeg er næsten sikker på med sikkerhed, det vil komme til at foregå,
ja.
Det er, at når der er et dødsfald i familien, så går de fleste jo til en bedemand.
Mm.
Og så vil bedemanden jo så sige, jamen, hvor skal pågældende begraves? Er det i Horsens, eller er det i Vejle?
Yeah.
Og man så siger, det er i Horsens, fordi det er herinde, det foregår.
Yeah.
Så vil de sige, jamen, så er der jo kirkegården, og så er der muligheden for at blive begravet uden for kirkegården, altså ude i Stensballegårdskov.
Ja.
Yeah. Sådan vil jeg tro, det foregår. Ja, der er ikke nogen, der skal henvende sig til Horsens Kommune for at finde ud af det.
Det er nok også meget godt, at man slipper for det så. Og hvem, har du nogen idé om, hvem om så må sige, kunderne kan blive til den her Stensballegårds kirkeplads, begravelsesplads?
Ja. Ikke andet end, at det er selvfølgelig noget, man har snakket om, og jeg har da selvfølgelig sagt, og folk de har spurgt, om der skete et eller andet specielt på det sted der, fordi vi har sådan tyndet noget i træerne, for at det ikke står alt for tæt.
Ja.
Så har vi jo, og så går snakken, og så er der mange sagt, at det synes de, der var en ganske glimrende idé.
Okay.
Men hvor mange, der vil vise sig, der så også gør noget ud af det, det ved jeg ikke.
Nej, men
jeg er klogere.
Jamen, det er klart.
Ja.
Men jeg kan forstå, at nogle af, det står i hvert fald i Horsens Folkeblad, at nogle af de golfspillere ude på golfbanen ved Stensballegård har været interesseret.
Ja, men jeg har jo selvfølgelig, jeg spiller jo en lille smule golf en gang imellem, når jeg har tid, ja. Og så ja. Snakker man selvfølgelig også om det, og så er der...
Ja, det er klart.
Mange, der har sagt, jamen det synes jeg, der var en ganske udmærket idé.
Ja.
Så jeg tror, interessen den er der, så vil det vise sig, hvor mange, der så følger det til sidst, ikke?
Ja, det er klart, men hvor meget kommer I altså ude hos jer til at have med det her at gøre? Det er vel egentlig marginalt, ikke? Altså, I lægger jord til, og det er det?
Nej.
Nå?
Nej, det er det ikke.
Nå?
Nej, vi skal faktisk vi skal sørge for, at det ikke... at urnen, den bliver sat ned i jorden. Det er os, der skal sørge for
det. Det er jer, der sørger for det, okay. Ja, ja.
Det er det. Og så skal vi sørge for, at der er et ganske helt 100% sikkert system, hvor man kan lokalisere den urne, der for eksempel blev sat ned for en måned siden.
Ja.
Fordi det sker indimellem, at der pludselig dukker et stykke papir op, hvor der så står, at pågældende, der er blevet urnebegravet, for eksempel hos os,
ja.
Ville partout begraves et andet sted.
Ja,
så skal man kunne finde dem.
så nytter det ikke bare at tage en tilfældig. Det har du fuldstændig ret i.
Nej. Og der er vi så, vi skal så, når vi så har fundet det sted, eller familien har fundet det sted i det areal, vi ligesom har lagt ud til skovbegravelsespladsen, så skal vi kunne aflevere altså alle dataerne på pågældende afdøde til Horsens Kirkegård, og så med et helt præcist kort på, hvor pågældende er begravet.
Og hvordan har I påtænkt, at I gør det rent praktisk? Er det noget med en lille GPS-chip i urnen, ja. eller hvad?
Ja. Nej, ikke ligefrem en i hver urne, men altså, vi skal have et GPS-system, sådan at vi kan finde det frem med helt præcist.
Ja, ja. Og hvor stort er selvarealet til begravelsespladsen? Hvor mange vil I få plads til, tror du?
Jamen, i realiteten så er det jo 1 kvadratmeter, som man ligesom siger til hver urne.
Nå ja, okay. Ja, jeg troede lige, du var hele.
Så det er kun 1 kvadratmeter, ikke? Og så binder vi os for, at vi ikke må lave noget om i 10 år. Og
okay.
Folk, de vil så købe pladsen i 10 år.
Okay. Og hvor mange 1 kvadratmeters parceller har I foreløbig udlagt til pladsen?
Jamen, vi har ikke udlagt noget som helst. Vi regner jo i realiteten med, at vi har et areal på 1,25 hektar.
Hold op, ja.
Og
der
vi formoder... Ja. At den måde, det vil foregå på, det er, at familien, de kommer vel og kigger på og siger, jamen der vil jeg gerne have pågældende begravet, eller der vil jeg gerne selv ligge, hvis det var det.
Og der kan man altså gå ind og sige, jeg kan rigtig godt lide den bøg derovre, kan komme til at ligge i nærheden af den.
Ja, det kan jeg ikke se, der skulle være noget i vejen for.
Nej, men det synes jeg, og det er jo allerede her en stor service i forhold til, hvis man går hen til den lokale kirkegård, ikke? Der er jo ofte trængsel om pladsen, kan man sige.
Ja, ikke så meget, som der har været jo, fordi kister, de optager jo væsentligt mere plads end urner.
Gud, ja, det er du ret i.
Så altså, de fleste kirkegårde har faktisk rigeligt med plads i dag. Men om man så kan vælge frit, det må jeg sige, det ved jeg ikke.
Nej, og det ved jeg faktisk heller ikke. Men jeg ved bare, at der kan jo komme, eller kan der opstå en konkurrencesituation mellem jer og så kirkegården i Horsens, hvor I begynder at simpelthen at skulle konkurrere.
Ja, nu vil jeg ikke ligefrem sige, det er det, jeg har mest lyst til at konkurrere på.
Nej.
Men selvfølgelig kan der da det, fordi hvis det nu er sådan, at der er tilstrækkeligt mange, der synes, at det var en rigtig god idé at komme herud og ligge og kigge ud over fjorden,
ja,
man siger det, og golfbanen, jamen så er det selvfølgelig en form for konkurrence. Det kan man jo ikke benægte.
Og jeres, altså jeg mener, I bliver vel heller ikke de dyreste, kan jeg forestille mig. I kan umuligt være dyrere end en kirkegårdsbegravelse.
Nej, alt andet lige vil jeg da forestille mig, at det vi bliver billigere, fordi altså, vi har jo ikke det samme vedligehold, som du har på en kirkegård.
Jeg synes, det lyder som et rigtig godt projekt. Har du, når den dag kommer, Henrik, om mange, mange år, og har du så overvejet, om du selv skal ligge der?
Nej, så langt er jeg ikke kommet nu, men nu er vi sådan, jeg er jo sådan en del af, som du selv siger, en gammel familie, og ja. Der, vi har faktisk et privat afsted nede ved, ikke ret langt på kirken. Så det har jeg ikke rigtig fået nu af nu.
Nej, men det er ikke engang løgn. Der er du skal ned og ligge på familiegravstedet.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Men så er det godt, du gør det for andre. Tak for det, og tak fordi jeg måtte ringe til dig, og held og lykke med projektet. Jeg synes, det lyder både farbart og som om det falder på et tørt sted.
Jamen, det vil jo vise sig. Ja. Men du er velkommen til at vende tilbage en anden gang.
Ja, tak skal du have, og have en rigtig god aften, Henrik.
Ja, lige måde.
Farvel.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Horsens Fjord. I Vejen, som jo ligger i Sydjylland, har lokalpolitiet for nylig, og det er ikke muligt at komme det nærmere, for det er fra Jysk Vestkysten, og de kan nok være lidt diffuse, for nylig anholdt en butikstyv i Vejen, og denne butikstyv viser sig at have en ring på sig, som kan være stjålet, og her synes jeg også, politiet er meget langmodig, fordi jeg er ret sikker på, at den ring er stjålet. Ellers tror jeg slet ikke, at den her sag havde været fremme i Jyske Vestkysten, fordi nu efterlyser Syd- og Sønderjyllands politi nemlig ejeren. Og det er en guldring, kan jeg sige, som formentlig er sammensmeltet af to ringe. Og i dem, disse to sammensmeltede ringe, er indgraveret følgende Jeppe, 24.12.2000, samt Jeppe, 24.12.2000 og 5.9.2003. Og så skriver Syd- og Sønderjyllands politi, hvis du mener at vide, hvor tingene, ringene går ud fra, stammer fra, bedes du kontakte Sønderjyllands politi på 114, og så bede om vejen lokalpoliti, politiassistent Anders Simonsen. Og jeg er ikke helt klar over, fik vi fat i Anders Simonsen i dag? Vi fik ikke fat i Anders Simonsen i dag. Men så vidt vi ved fra Syd- og Sønderjyllands politi, er der ikke kommet nogen opklaring i hvem Jeppe er, og hvorfor man har smeltet to ring sammen, og hvordan de ender i en butikstyv i Vejen, som jeg går ud fra ikke hedder Jeppe, fordi ellers hvis jeg... Og nu er jeg ikke noget med, at butikstyv er mindre begavet end andre mennesker. Men hvis jeg var butikstyv og blev taget med to ringe, hvor der står Jeppe i, eller en sammensmeldt ring, så vil jeg sige, at jeg hedder Jeppe. Fordi så ville de bare sige, at det er hun. Men altså, jeg går ud fra, at denne Jeppe, måske han har... Altså, det er jo 24.12.2000, og så 5.9.2003. Måske de blev forlovet, Jeppe. Og hvem blev Jeppe? Der ligger en skæbne og venter. Og det er muligt, at sagen i går med... mandarinerne i Nexø i en vis forstand er faldet på klipperne. Men den her sag med Jeppe og de forsvundne ringe, den falder ikke på nogen klipper. Jeg forventer at få gravet den her ud på en eller anden måde til morgen. Og hvis man har viden, hvis Jeppe, hvis du sidder derude, din ring er fundet i Vejen. Og måske, jeg ved ikke, hvad der skete den 24.12.2000 og den 5.9.2003. Jeg håber, det var gode. Jeg ved ikke, hvor du vi vender tilbage til sagen i morgen. Og i mellemtiden så er det tid til her hen mod klokken 18 at ringe tilbage til Horsens, ikke til Greven. Greven holder fri nu, og det skal han have lov til. Men til Fængselsmuseets inspektør.
Ja, det er Anne.
Er det dig, Anne? Det er Anders Lund Madsen fra Radio... Hej, Anne. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24 i København. Undskyld, jeg taler så hurtigt. Det var fordi, jeg forløb mig. Tillykke. Jeg ringer jo egentlig for at sige tillykke.
Jo, tak skal du have.
At du er museumsinspektør, er det korrekt? Du er leder?
Jo, jeg er museumschef, ja.
Hvad bliver der inspektør?
Fængselsmuseet heller. Ja, altså jeg kalder mig museumschef, og det er fordi, jeg er det for hele museum, eller det, der hedder Horsens Museum, hvor Fængselsmuseet kun er en del af det.
Ah, okay. Så har du en inspektør under dig? Nu bliver det meget.
Ja, jeg har flere, ja.
Og hvis du er dårlig mere, kan du fyre en af dem. Men Anne,
ja, det har han ikke lyst til.
Nej, og det vil også være forkert, fordi at Fængselsmuseet i Horsens har været i finalen i denne, eller i sidste uge, eller hvornår var I i finalen?
Det var her i weekenden.
Det var i weekenden.
Det var afgjort i lørdags. Ja.
Præcis. I det, som man må sige, folkemunden, og det er der, vi har godt af at være, bliver kaldt VM i museer.
Ja, det kan man godt sige.
Men kan man sige, at der er flere konkurrerende VM i museer kørende, fordi det er nogle gange, at det her løber lidt af sporet?
Jamen altså, faktisk er det jo sådan, at vi var afsted to steder
en af mine museumsinspektører, som du netop siger der, og så mig selv. Vi var to forskellige steder henne.
Oh.
Jeg havde en inspektør, som var i Skopje.
Skopje?
For at forsvare den
europæiske. I Makedonien?
Ja, det er præcis.
Ja.
Som skulle forsvare en europæisk museumspris.
Wow.
Og så var jeg selv i Dubrovnik i Kroatien for at forsvare en sådan verdensomspændende museumspris. Så det kan ikke blive bedre.
Nej, det må jeg sige. Og I var i konkurrence i begge steder på samme tid?
Ja, det var vi. Ja.
Shit, mand. Det har været en belastende weekend. Og du sidder i Dubrovnik, og er du så i kontakt med din inspektør i Skopje?
Ja, jeg vil sige, at de sociale medier, de glødede lige den aften.
Ja, det må de gøre. Var det samme aften i himlens navn?
Ja, det var nærmest samtidig.
Og er begge konkurrencer, de er selvfølgelig lige præcisiøse, men er de bygget op på samme måde med, at der er visse museer fra Europa og henholdsvis verden over, som er i en finale, eller et sted, hvor der bare er en, der uddeler en pris, eller foregår de sådan nogle?
Altså, der er forskel på de to priser, fordi den, jeg deltog i Dubrovnik, den er vi nomineret til, fordi vi sidste år vandt den engelske museumspris til det bedste, som det bedste internationale museum.
Wow.
Og så den der organisation, der hedder The Western Heritage, de har så inviteret sig prisvinder fra sidste år.
Ah.
Og der kommer man så ind i salen og laver 25 minutters oplæg.
Nej.
Og så er det op til salen at stemme til sidst.
Wow.
Den anden pris, den hedder Luigi Muschietti Award, for at gøre det helt let.
Ja.
Der var det sådan, der var 32 nominerede.
Wow.
Og der gik vi faktisk videre til mellem de 10 bedste.
Wow.
Men det var tæt tabt vi så. Til nogen fra Irland.
Nej, Anne, I vandt ikke.
Ja.
Det hedder ikke at tale. I vandt ikke.
Men vi er også simpelthen så pavestolte over bare at være med i det her. Så
naturligvis.
Det er jo fantastiske museer fra hele verden, eller fra hele Europa.
Men du siger, det var et irsk museum, der vandt den europæiske?
Ja, det var det. Det er dem, der har lavet, fra Dublin, som har lavet sådan et stort besøgscenter og museumsudstilling omkring 100 års jubilæet for, at de har det der påskeoprør, som ligesom er en stor del af Irlands historie.
Mm.
Og jeg tabte, eller ikke vandt, nede i Skop.
Nej, er det rigtigt?
Ja. Der var der desværre nogen andre, som vandt. Det var som hedder Mikrobia, som er fra Amsterdam, og som har lavet verdens første museum om mikrober. Altså alt sådan noget små bitte noget, virus og bakterier og sådan noget.
Ja,
og de har simpelthen lavet et kyssometer.
Et hvad for noget?
Og det er lidt, man kan ikke rigtig stille op med noget, når man inviterer folk til at kysse midt i udstillingerne.
Oh,
netop for at vise, at man faktisk udveksler en masse 80 millioner faktisk. Bare sådan et rimeligt langt kys. Så
ja.
Udveksler man 80 millioner bakterier.
Men,
så det er helt okay at teste dem, tænker jeg.
Men ja. det er Holland, siger du, ikke? Mikrobia,
ja.
Og det er typisk også den, der fandt på Sexmuseet i sin tid. Altså, det er jo det, jeg kalder billige point på museumsfronten. Men det er blossom and bloom.
Men det er absolut et godt museum.
Ja, ja, det skal du sige, og det er sikkert også glimrende. Men jeg kan sige dig et mikrobo. Jeg kan jo sige, at her på mit skrivebord, hvor jeg står lige nu, har et mikrobemuseum, fordi man kan ikke se det, og der er bakterier over det hele. Og havde de nogle sjældne bakterier, spørger jeg?
Nej, jeg tror bare, de skal prøve at vise og fortælle, hvor mange milliarder bakterier, der er, virus og alt muligt små ting, der er rundt omkring.
Ja.
Man kommer sådan lige til at klø en lille smule, når han holder det der foredrag der. Men som han sagde med kysset der, altså det gør jo ikke så meget med de der 80 millioner, fordi man afleverer jo også 80 millioner.
Ja.
Og det er faktisk godt for helbredet. Det styrker immunforsvaret.
Det er billige tricks, det er det altså. Men hvad hedder det nu? Så I vandt ikke? Men I var i finalen. Hvor mange var I finalen?
Altså, det ene sted var vi 32 i finalen, og det andet sted var vi 28 i finalen.
Ja, okay. Og så var, var der noget i din fremstilling, hvor du det sted ærger dig bagefter, hvor du sagde, her missede jeg den, eller var du tilfreds med din aflevering?
Jeg var meget tilfreds med min aflevering, så jeg synes, jeg repræsenterede museet godt, og der var faktisk også flere, der var henne bagefter og sige, at de havde stemt på os. Så helt dårligt har det ikke været.
Og stemte du på dig selv?
Ja. Fordi hvis jeg ikke tror på det her, hvem skulle så?
Jamen, jeg er helt enig, men det kan godt være, at der er sådan en åndssvær regel, om man måtte ikke stemme på sig selv.
Nej, det må man gerne.
Ja. Anne, for mig at se, er Fængselsmuseet i Horsens verdens bedste museum, er dem, der var der i den dag.
Tak skal du have.
Og jeg vil sige tillykke med, at du var i Dubrovnik, og at du fremførte det. Og museet som sådan er vel for fanden også en omvandrende succes med et ret massivt indtag af besøgende hvert år, ikke?
Det er altså det, må vi nok sige. Vi startede det jo, altså det er jo kun 5 år siden, vi startede det op, og det er jo rigtig dejligt, at folk de faktisk kommer og ser det, og også giver os rigtig gode anmeldelser rundt omkring.
Ja.
Og så også, at de synes, at det, at vi har brændt for at lave, det er også det, folk gerne vil se. Det synes vi, der er rigtig dejligt.
Og nu er der 15 sekunder til klokken er 6, men er der åbent i morgen i Fængselsmuseet, Anne?
Det er er der.
Hvad tid åbner?
Og der er åbent resten af året, kl. 10.
Og hvornår lukker I?
Så er kl. 17.
Og man må godt gå, når man er kommet. Det er ikke noget, man bliver fanget derinde,
nej, vi lukker... Altså, hvis man er ude, så låser vi døren der kl. 5. Men
okay.